คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
รัฐมนตรีคลังลาออกปมพัวพันแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติรัฐสภาโลกรับเรื่องไทยดันอาชญากรรมข้ามชาติวาระเร่งด่วนสาเหตุแพทองธารลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จากข่าวสายตรงจากประเทศไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ค่ะลาออกจากตำแหน่งหลังเพิ่งทำหน้าที่ได้ไม่ถึง1เดือนจากการถูกกล่าวหาพัวพันแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติแม้เจ้าตัวจะยืนยันความบริสุทธิ์ก็ตามรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
เมื่อวานนี้นายวรพรรคธัญญาวงศ์ประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพื่อไม่ให้เรื่องส่วนบุคคลของตนเองกลายเป็นภาระหรือเงื่อนไขที่จะกระทบการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากว่าถูกพาดพิงว่าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์การฟอกเงินและธุรกิจผิดกฎหมายข้ามชาติซึ่งนายวรพรรคยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับขบวนการหลอกลวงหรือธุรกิจผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนายวรพรรคยอมรับว่ารู้จักกับนายเบนจามินบาวเออร์เบอร์เกอร์หรือนายเบนสมิธในฐานะผู้ปกครองที่ลูกเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่ไม่เคยทราบว่านายเบนจามินมีธุรกิจอะไรซึ่งนายเบนสมิธนั้นปรากฏชื่อในหน้าสื่อมวลชนจากการที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนนำขึ้นมาอภิปรายในสภาในฐานะบุคคลปริศนาที่เกี่ยวพันกับการฟอกเงินและเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ที่มีฐานในกัมพูชานายวรพรรคยังย้ำด้วยว่าพร้อมให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดและจะสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่บิดเบือนและเผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวแสดงความรู้สึกเสียดายกับการลาออกของนายวรพรรคและขอขอบคุณที่แสดงสปิริตซึ่งจะไม่มีการตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่มาแทนนายวรพรรคเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้มีเวลาจำกัดและในวันที่31มกราคมปีหน้าก็จะยุบสภาแล้วย้อนไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วนายรังสิมันต์โรมกับนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดข้อมูลของนายเบนสมิธว่าเป็นชายชาวแอฟริกาใต้ถือสัญชาติกัมพูชาซึ่งปรากฏในหน้าพาสปอร์ตของเขาเองและยังเป็นที่ปรึกษาของฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและที่สำคัญคือมีประวัติการทำธุรกิจหลอกลวงเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งยังมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับประธานธนาคารกัมพูชาแห่งหนึ่งที่มีสาขาในกรุงเทพซึ่งมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงินด้วยที่สำคัญยังมีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองไทยในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่ปรากฏว่ามีการเชื่อมโยงนักการเมืองไทยกับแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ
การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ค่ะเป็นประเด็นร้อนหลังพบชาวเกาหลีใต้หลายพันคนถูกหลอกลวงไปทำงานในศูนย์สแกมเมอร์ในกัมพูชาขณะที่ไทยเองนั้นล่าสุดสามารถผลักดันเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระเร่งด่วนในเวทีรัฐสภาโลกรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาหรือ IPU สมัยที่151ที่นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมามีการพิจารณาคำขอบรรจุวาระเร่งด่วนหรือ Emergency Item ในระเบียบวาระการประชุมใหญ่ของ IPU ของ IPU นะครับเพื่อให้รัฐสภาทั่วโลกรับทราบและแสดงบทบาทร่วมกันในการจัดการปัญหาภายใต้กรอบนิติบัญญัติโดยผู้แทนรัฐสภาไทยและชาติพันธมิตรนะครับเสนอร่างข้อมติว่าด้วยอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์และภัยคุกคามแบบผสมผสานต่อประชาธิปไตยและความมั่นคงของมนุษย์โดยนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทยขึ้นเสนอร่างข้อมติดังกล่าวช่วงหนึ่งระบุถึงการเพิ่มขึ้นของศูนย์หลอกลวงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีคนถูกหลอกลวงถูกกักขังถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งหากยังนิ่งเฉยองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ก็จะขยายตัวต่อไป ซึ่งร่างข้อมติของไทยและชาติพันธมิตรดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนเกิน2ใน3ของที่ประชุมโดยได้คะแนนเห็นด้วย850เสียงไม่เห็นด้วย200เสียงซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์เสียง2ใน3ได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระเร่งด่วนในที่ประชุมในปีนี้ขณะที่ผู้แทนจากรัฐสภากัมพูชาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ร่วมโหวตในครั้งนี้และเมื่อวานนี้ในรังสิมันต์โรมได้อภิปรายตอนหนึ่งในที่ประชุมย้ำหลักการความสำคัญของการจัดการปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติว่ากลายเป็นอาชญากรรมไฮบริดที่ทำให้ผู้คนต้องสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียอิสรภาพถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆอาชญากรรมเหล่านี้สร้างรายได้มหาศาลให้กับองค์กรอาชญากรรมที่กระทบต่อ GDP ของประเทศดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับโลกที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเมื่ออาชญากรรมเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐหรือที่ไม่ใช่รัฐจึงต้องทำให้แน่ใจว่าจะต้องมีความร่วมมือกันให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการตั้งกรรมาธิการ11คนเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มภูมิภาคของรัฐสภาโลกโดยผู้แทนรัฐสภากัมพูชาได้เสนอตัวเป็นกรรมาธิการในการปรับแก้ร่างข้อมติฉบับนี้ด้วยแม้ว่าทางกัมพูชาจะไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมและโหวตดังกล่าวก็ตาม
มาที่ความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยกันบ้างค่ะแพทองธารชินวัตรลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วเหตุผลเพราะอะไรแล้วใครจะมาเป็นผู้นำพรรคแทนคะ
หลังจากพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจากปมคลิปเสียงคุยกับฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาล่าสุดเมื่อวานนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วโดยพรรคเพื่อไทยเผยแพร่แถลงการของนางสาวแพทองธารระบุเหตุผลที่ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อเปิดโอกาสให้พรรคยกเครื่องใหม่ได้อย่างอิสระสร้างพรรคใหม่ที่สมบูรณ์พลิกโฉมเปลี่ยนโครงสร้างกระบวนการและวิธีคิดใหม่ทั้งหมดเพื่อให้พรรคสามารถชนะเลือกตั้งแล้วก็ไปยกเครื่องพลิกฟื้นประเทศไทยต่อไปซึ่งแม้จะลาออกแต่ว่านางสาวแพทองธารยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแต่เหตุผลของการลาออกไม่ได้มีเพียงเท่านี้ครับแกนนำพรรคอย่างนายสรวงศ์เทียนทองรักษาการเลขาธิการพรรคกล่าวว่านางสาวแพทองธารถูกคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นจากตำแหน่งในเรื่องของประเด็นจริยธรรมดังนั้นเพื่อไม่ให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาข่มขู่ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยและเพื่อรักษาพรรคเอาไว้ด้วยจึงมีการตัดสินใจของนางสาวแพทองธารดังกล่าวในขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยปฏิเสธข่าวตามที่นายไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์ข้อความระบุว่าตระกูลจึงบีบแพทองธารให้ลาออกซึ่งหากไม่ลาออกจะพา70ส.ส.ออกไปอยู่พรรคใหม่เรื่องนี้นายสุริยะยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเป็นข่าวเท็จซึ่งข่าวดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อตนเองและก็จะดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายในข้อหาหมิ่นประมาทยืนยันว่าจะไม่รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่อีกทั้งอีกคนนะครับที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยคือนายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งล่าสุดนายวราวุฒิออกมาปฏิเสธข่าวนี้และยืนยันด้วยว่ายังเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาตามเดิมอย่างไรก็ตามผลจากการลาออกหวนจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยของนางสาวแพทองธารทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลือต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยโดยจะมีการประชุมวิสามัญพรรคเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เบื้องต้นกำหนดไว้วันที่31ตุลาคมนี้ในระหว่างนี้นายชูศักดิ์ศิรินินอดีตรองหัวหน้าพรรคคนที่1จะทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยชั่วคราวมีรายงานข่าวนะครับว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่จะเป็นคนนอกตระกูลชินวัตรแต่ว่ายังเป็นคนในพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับซึ่งก็ต้องติดตามในช่วงที่จะมีการประชุมวิสามัญพรรคในช่วงปลายเดือนนี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook